Latvilikuma Rīgas maratons notiek jau 27. reizi un tas kļūs par svētkiem visiem skriet mīļotājiem. Sacensības sākās ar pusmaratonu un maratonu startiem. Pusmaratona distancē dāmām ātrākā bija pašmāja sportista Inga Zālīte, savukārt vīri konkurence uzvaras Laurus Plūdzes sportists no Kenijas par pusminūti labojot Valerijam Žolnerovičam piederošo Latvilikuma Rīgas maratona rekordu. Ātrākais ar laiku 1:04:08 bija Roberts Kimano Magatsu. No latviešiem ātrākais bija latvietis Jānis Višķers, 4. Vieta. Vīriešu sacensībās maratona distancē uzvarēja kenijietis Josefs Kiengo Munivoki, bet 54 sekundes viņam finišā zaudēja otrās vietas ieguvējis Gadisa Birhanu no Etiopijas. Trešais bija kenijietis Dungans Šķerojits Koječs, kurš bija vēl 1:05 lēnāks. No mūsējiem ātrākais Valerijs Žolnerovičs, kurš no goda piedestāla atpalika par 9 sekundēm, tomēr laboja valsts rekordu. Žolnerovičs finišēja pēc 2:14:23, sev piederošo rekordu labojot par 10 sekundēm. Līdz ar to Žolnerovičs izskrēja arī pasaules čempionāta normatīvu. Sesto vietu ieņēma vēl viens latvietis Jānis Girgensons. Septītais ātrākais trasē bija Kristaps Kaimiņš, kuram Latvijas čempionāta bronza. Dāmu konkurencē ātrākā no latvietiem bija Anita Kažemāga, 26. Vieta. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.